Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih. No najprije donosimo vijesti koje su obilježile ovaj 14. juli 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Neumu se održava međunarodna konferencija od stabilizacije do integracije, regionalni dijalog i sigurnost na Zapadnom Balkanu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta. Konferencija okuplja predstavnike Evropskog parlamenta, parlamenta Slovačke kao i zastupnike parlamenata Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore te Makedonije uz predstavnike političkih stranaka i civilnog društva. Razgovara se o iskustvima međustranačke saradnje u integracijskim procesima Zapadnog Balkana, ali i sigurnosnim izazovima u regiji. U povodu najavljene odluke Evropske unije o uvođenju zaštitnih mjera za tržište čelika i aluminija, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović održao je hitne konsultacije s nadležnim sektorima u ministarstvu i institucijama Bosne i Hercegovine. Razmotrene su moguće implikacije na tržište Bosne i Hercegovine, jer bi prema procjenama blizu 10.000 radnih mjesta u ovom sektoru moglo biti ugroženo zbog uvođenja kvota od strane Evropske unije. Ministar Šarović zatražio je hitnu reakciju, ali i analizu mjera kako bi se zaštitio domaća proizvodnja. U dvije eksplozije bombe u Mastungi, gradu na zapadu Pakistana, poginulo je više od 130 ljudi. Eksplozije su se dogodile u blizini mjesta gdje se održavao predizborni miting Siraja Raisanija, koji se kandiduje za poslanika u pokrajinskom parlamentu, a koji je i sam teško povrijeđen, saopštili su zvaničnici. Odgovornost za napad preuzeli su militanti Islamske države Iraka i Levanta. U napadu na kontrolni punkt u oblasti Balabuluk na zapadu Afganistana ubijeno je najmanje 11 vojnika, a četvorica su ranjena. Zvaničnici su naveli da je ubijeno i 9 napadača. Iako talibani nisu preuzeli odgovornost, zvaničnici smatraju da oni stoje iza napada. U olujnom nevremenu koje je zahvatilo veliki dio Kine poginulo je najmanje 15 osoba. Poplave su uništile mostove, blokirale puteve i željezničke pruge, dok je evakuisano više hiljada ljudi. Kineski državni mediji navode da se u proteklih nekoliko dana izlila 241 rijeka u 24 provincije. U rafineriji u ruskom regionu Hantimansi dogodila se eksplozija u kojoj je povrijeđeno 7 osoba. Ruski istražni komitet saopštio je da je uzrok eksplozije detonacija unutar mašine za čišćenje cijevi. Bilans poginulih u poplavama i u odronima blata u zapadnom Nepalu dostigao je 209, dok se više od 40 ljudi vode kao nestali, saopštila je nacionalna policija te zemlje. Lokalne službe za vanredne situacije nastavljaju operacije i potrage spašavanja u ugroženim područjima. Italija je prebacila 451 migranta s velikog ribarskog broda u dva patrolna plovila na Mediteranu, ali tvrdi se da oni trebaju biti poslani na Maltu ili u Libiju, a ne u Italiju. Italija i Malta odbile su dopustiti ribarskom brodu nakrcanom migrantima da se usidri. Migranti su u ranim jutarnjim satima prebačeni na spasilački brod granične patrolne agencije Evropske unije Frontex s broda italijanske granične policije. Ujedinjene nacije postigle su saglasnost o sporazumu za unapređenje načina za rješavanje priliva migranata koji su bojkot Sjedinjene Američke Države. Sporazum pod nazivom Globalni dogovor za bezbjedniju, sređeniju i regulisaniju migraciju otvoren je i dalje za Sjedinjene Američke Države, saopštili su zvaničnici u Ujedinjenim nacijama, navodeći kako bi ga to dodatno ojačalo, ali i da će bez njihovog učešća on biti sproveden. Francuska je proslavila Dan Bastilje. U sklopu proslave borbeni avioni izveli su akrobacije iznad Pariza, a vojnici paradirali preko Elisijskih polja. Nakon terorističkog napada u Nici tokom prošlogodišnje proslave, danas je širom Francuske bilo raspoređeno više od 100.000 pripadnika sigurnosnih snaga zbog opasnosti od terorizma. Reprezentacije Belgije i Engleske sastaju se danas u Sankt Petersburgu u utakmici za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji, što će biti i njihov drugi susret u okviru ovog takmičenja. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u Bosni, a u Hercegovini vedro. Poslije podne su ponegdje u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature kreće se od 13 do 24, a dnevne od 27 do 34 stepena Celzijusa.
Glasom mladih, subote u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima koje ih muče, te tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja. kako mladi finansiraju svoje studije. Čak i oni sretni koji uspiju da se izbore za školovanje koje pokrivaju budžetska sredstva moraju izdvojiti značajnu sumu za neophodne takse, literaturu, smještaj i hranu. Redovni studenti koji se sami finansiraju oslanjaju se na pomoć roditelja ili stipendija koje pokrivaju barem dio troškova. Školarine se u zavisnosti od fakulteta na ovim prostorima kreću između 500 i 3500 eura godišnje, što je za ovdašnje prilike svota koju je teško obezbijediti. Kako se u ovoj situaciji snalaze mladi Crnogorci, čućemo iz priče Jasne Vukičević.
Tea Babić je upisala politikologiju i međunarodne odnose u Podgorici. Konkurisala je za studentski dom i zbog odličnog uspjeha u srednjoj školi dobila je budžetsku podršku.
Ukoliko je zadovoljavajući uspjeh u srednjoj školi, mladima to omogućava besplatno školovanje na prvoj godini, što znači da samim tim ističu pravo na dom. Prednost na taj studentski dom imaju djeca koja dolaze van mjesta svog prebivališta i socijalno ugroženih porodica ukoliko nemaju jednog ili oba roditelja.
Ta smatra da za one koji to zaslužuju marljivim učenjem i dobrim ocjenama ima financijskih pogodnosti te da studiranje na državnom univerzitetu nije skupo.
Studentski dom se plaća novi stari oko 20 eura mjesečno plus menza 15, što znači da bi student koji je dobar na izlazi popravne ispite sam fakultet prošao potpuno besplatno, samo bi jedini trošak bi bili taj studentski dom. I kasnije ako se ide i na razmjenu studenta također se dobije stipendija, samo treba nešto ponijeti sebi za džeparac.
Nikola Radulović je upisao medicinski fakultet u Podgorici gdje nakon prve godine ima mogućnost stipendiranja.
I zavisi od prosjeka, odnosno od uspjeha, koliko će iznos stipendije biti. A na prvoj godini se daju studentski krediti koji su prošle godine iznosili od 37 do 53 eura, to zavisi od rang liste.
Za one koji ne uspiju da dobiju smještaj u studentskom domu i menzi, cijena studiranja se znatno uvećava. Najveća stavka je smještaj i hrana, ali treba dodati i cijenu udžbenika, prevoza, aktivnosti u slobodnom vremenu, objašnjava Nikola.
Fakulteti naravno imaju opciju za budžet i to dosta smanjuje troškove. Međutim, stan i režije, sve to iznosi veliku sumu novca da se izdvoji za to. Naravno, hrana i svakodnevni troškovi košta otprilike mjesečno može da iznosi od 700 do 800 eura sigurno.
Studentski budžet se može dopuniti i povremenim poslovima, no da li za tako što ima vremena u zgusnutom rasporedu studentskih obaveza, pitamo Teu.
Pa ima vremena. Oni studenti roditelji čak i nisu mogućnosti da plate ni taj dom. Studenti su eto prinuđeni da uporedno rade i studiraju. Nije teško, onda kako se kaže, kad ima volje ima i načina.
Nakon što je srednju školu završio kao učenik generacije, Nikola je na prijemnom ispitu za medicinski fakultet dobio maksimalan broj poena. Pitamo kakva je njegova percepcija, da li u našem društvu nadareni i vrijedni mladi ljudi imaju dovoljno financijske podrške društva u obrazovanju.
Nadarene osobe uvijek mora neko da gura, mora neko da ih financira, na primjer kao što Amerika radi. Uvijek oni ulažu u njih, znači njihov talent se prepoznaje i radi se na tome da se taj talent pretvori u neku vještinu ili bilo koje veliko polje znanja, koje dalje može da doprinese razvoju države ili bilo čega. Uglavnom, kad se uloži, dobiju se rezultati. I ja mislim da bi tako društvo trebalo da bude, da kad vidi priliku, da u nju uloži i naravno to će se isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Za mlade u Srbiji studiranje na državnim fakultetima nije preskupo, ako se poredi sa uslovima u razvijenim zemljama zapada, ali mnogi od njih ipak nisu u mogućnosti da izdrže taj teret. Najbolje studente finansira država, dok ostali uglavnom plaćaju sami ili uz pomoć porodice. Priredio Zoran Glavonjić.
Časlav Lukić, 23-godišnji student fizike iz Beograda, kaže da ima podršku najbližih da bi mogao da nastavi sa studijama.
Uglavnom, baba plaća, pošto nisam na budžetu, i ona mi plati rate kad treba. Fizički fakultet je veoma jeftin, on je samo 500 eura godina, tako da to nije neki problem. Baka ima solidnu penziju, tako da ona financira to. Trebao sam da polažem ispite i da ne pada na moj teret. Nije baš prijatno opet da mi trebate pare da tražim familije, ali nije toliko problem za njih da mi pomognu. Mislim da u odnosu na ranije mnogo manje se isplati. Prosto danas imate mnogo ljudi da idu na fakultete i onda na tržištu ne možete dobijete nekog platu jer ima 1000 ljudi na vašoj poziciji koji ćete se prijaviti.
Jelena Radosavljević, 21-godišnja studentkinja etnologije i antropologije iz Valjeva, je na budžetu, tako da tvrdi da što se toga tiče nema problema.
Ja imam tu sreću da imam svoj stan ovde, tako da ne moram da plaćam kiriju, jedino račune, ali mnogo. U takvom slučaju mesečno više od jedne od minimalne plate.
A da li imate za neke druge troškove, za putovanja, za...
Ne, putovanja možda vozom minimalno, ono, razdaljeno do 200 km.
20-godišnja Dragana Vujičić iz Pančeva, studentkinja Hemijskog fakulteta, smatra da čak ni studentima koje finansira država u finansijskom smislu nije lako.
Možda su neki udžbenici malo skuplji nego što bi trebalo da budu, tada neki to mogu da priušte, neki malo manje, onda se uglavnom studenti koriste kopirnice i kopiraju i to se više isplati. Sva sreća, pa nema onih profesora koji zahtevaju original knjige i to ostalo, da ga stvarno na našem fakultetu nema. Meni treba i za prevoz za svakodnevan i za ishranu.
Njena koleginica, 20-godišnja Nikolina Marić iz Valjeva, ima pomoć kroz studentski kredit za koji je aplicirala.
Primam svakog meseca do 6.000 prema materijalnom statusu u porodici. Pa znači, to su neke sitne potrebe svakodnevno. Za menzu, na primer, i tako, odeća, ne znam nija. Mislim, teško je, veliko je odricanje što se tiče porodice, znam po svojoj porodici. Pogotovo mi koji nismo odavde iz Beograda.
Davor Kokerić, 17-godišnji srednjoškolac koji se sprema za filološki fakultet, kaže da je optimista.
Planiram da budem na budžetu, ali ako ne budem, bit ću onda na samofinansiranju i potrudit ću se da platim. Koliko sam se ja raspitao, 130.000, mislim da je filološki, otprilike 1.000-1.100 evra. Pošto se plaća po ratama, koliko sam video, mislim da ima mogućnosti.
Kakvi su vam planovi kada završite fakultet?
Pa ja se nadam da će ostati ovde, da neće biti potreba da idem dalje, ali sad kako vidim kako je situacija, uglavnom svi idu u inostranstvo, tako da ako bude bila potreba, otići ću ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Neki od bivših, ali i budućih studenata s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović, tvrde da su danas mladi pod velikim pritiskom da pronađu novac za studiranje. Stipendije koje se dodjeljuju su simbolične i često odlaze u ruke podobnih, a ne sposobnih. Također nema ni studentskih poslova koji bi im omogućili da skinu bar dio finansijskog tereta s leđa svojih roditelja.
18-godišnji Tarik Karić iz Travnika upisao je prvu godinu medicinskog fakulteta u Zenici, dok istovremeno čeka rezultate prijemnog ispita sa fakulteta u Gracu. Ipak nada se da će studentski život započeti u Austriji, gdje bi mu, kako kaže, na raspolaganju bili brojni studentski poslovi, tako da bi sam mogao financirati studiranje.
Preko studentske službe odmah vam nađu posao, konobar, ne znam, fast food neki. Jedan dan zaradite 50 eura, to je ovdje nevjerovatno. Čak znam par ljudi, par prijatelja, jer sam sebi izdržavanje, ne traži više od svojih roditelja. Znači mogu platiti sebi kiru, platiti sebi potrepštine kućne i da ostanu u sebi za izaći za panje.
Osim što se pripremaju na veliku životnu promjenu, budući studenti su, kaže Tarik, opterećeni i razmišljanjem kako rasteretiti i onako skroman budžet roditelja.
Izuzetno stresno, kako i za studenta, tako i za roditelja. Studenta, što žao mu roditelja, mora od svojih usta odvajati, a i roditelj samim tim brine se za dijete, kako ću ja da isplatim sljedeću ratu za fakultet, kako ću kiriju, kako će li biti za nas. Stipendije slabo skroz, koliko znam dobijam od kantona nekih stotinjak maraka, ali to je ono, ni za kafe ne može da bude.
A u to da studiranje u inostranstvu ima brojne prednosti, pa čak i one financijske, uvjerio se i Adnan Mujić, koji je također završio fakultet u Austriji.
Gdje sam radio na fakultetu, što mi je bilo ujedno kao neka stipendija work study, tim da sam plaćao puno manju cijenu, a kao student sam radio raznorazne studentske poslove, od dijeljenja letaka, čišćenja snijega i mnogi drugi. Svoje studiranje sam počeo u Bosni i Hercegovini, međutim nisam imao baš ni mogućnosti da radim ovdje neke poslove, nego smo finansirali roditelje. Nakon što sam otišao u Austriju, tada sam se u principu finansirao sam sebe.
I Marijana Fišić, koja je upravo završila građevinski fakultet u Rijeci, ističe da studenti iz BiH danas nemaju samo obavezu da marljivo uče i uspješno polože ispite, nego i da osmisle način kako pronaći novac za studiranje.
Ja sam imala sreću da su moji roditelji bili u mogućnosti da mi financiraju moj studij. To ne znači da nisam normalno radila neke studentske poslove tijekom ljeta da bi sebi uštedila neki novac. Poznajem dosta kolega koji su sami sebe financirali i moram priznati da je to jako težak zapravo studentski život i uopće život.
Poput Tarika koji je tek zakoračio u studentski svijet, i Marijana i Jadnan ističu da većina studenata u Bosni i Hercegovini ne može računati na financijsku pomoć ni jednog nivoa vlasti. Stipendije za koje mogu aplicirati su uglavnom minimalne, a većinom se kažu dodjeljuju podobnima i po političkoj liniji.
Iskreno, ja sam prijavila se sve ukupno 4 natječaje za stipendije. Jednu sam dobila, to je bila zadnja godina kad sam mogla je aplicirati. Tako nekad izgubite i volju tog prijavljivanja, ali vidite da niko ne gleda vaš uspjeh, nego zapravo samo bitne veze i vezice.
Nisam nikad ni pokušao tražiti stipendiju jer smatram da bez nekih posebnih štela to ne može ni dobiti, a nije mi mogla čak puno ni pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U nastavku donosimo priču o jednoj budućoj studentici, Mostarki Sabini Vinković. Ova 19-godišnjakinja uskoro će postati brucoš Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. No ona će na prva predavanja doći kao dobitnica prve nagrade Evropskog društva za humanu genetiku sa sjedištem u Beču, koju je dobila za godišnji rad o temi koja se ticala genetike u sportu. S njom razgovarao Mirsad Behram.
Sabina Vinković tek je završila Mostarsku gimnaziju, ali uprkos tome već uveliko se bavi genetikom, koju mnogi nazivaju naukom budućnosti i od koje se u svijetu očekuju veliki rezultati u borbi sa do sada neizlječivim bolestima. O tome zašto baš genetika, Sabina Vinković za naš radio kaže.
Od uvijek me je privlačilo nepoznato i isprva sam ja htjela da upišem medicinu, ali sam shvatila da taj rutinski posao ipak nije za mene. Više sam se vidjela u tom nekom laboratoriju kako istražujem, kako pronalazim lijekove za tumore, do sada neizlječive bolesti.
Genetika se posebno važnom smatra u medicini gdje nastoji razumjeti na koji način su genetske varijacije povezane sa ljudskim zdravljem i bolestima. O tome Sabina objašnjava.
Genetika u medicini je važna iz razloga što svaka osoba je jedinka sama za sebe. Potpuno isti lijek ne možemo koristiti na potpuno dvije različite osobe, zato što ne djeluje jednako.
Sabina ističe kako, radi sticanja znanja iz savremene genetike, redovno čita svjetske časopise Nature i The Scientist, a dešavanja u toj oblasti prati i na internetu. Kada je riječ o genetici, ta mlada Mostarka se posebno zahvaljuje profesorici Leili Kapur-Pojskić sa Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Sarajeva, koja je uvela dublje u genetiku i pokazala joj kako se piše naučno-istraživački rad.
I zahvaljujući njoj ja sam provela anketu među srednjoškolcima Mostara u 3 srednje škole i taj rad, tu analizu ankete sam predstavila u svom prvom originalnom naučno-istraživačkom radu koji je objavljen u 3. broju časopisa Genetics and Application pri Institutu za genetički inženjering i biotehnologiju.
To je bio samo jedan u nizu koraka na putu ka prvoj nagradi Evropskog društva za humanu genetiku iz Beča. Sve je počelo tako što je na adresu gimnazije Mostar iz Ministarstva obrazovanja HN Kantona stigla obavijest o konkursu iz glavnog grada Austrije o temi povezanoj sa genetikom u sportu. Sabina Vinković se prisjeća.
Prijavila sam se jedina iz razreda, jedina iz generacije, napisala rad i poslala ga i za mjesec i pol dana je došlo iznenađenje.
Samo godinu ranije od Evropskog društva za humanu genetiku iz Beča dobila je priznanje u vidu počasnog spominjanja na prošlogodišnjem takmičenju, što je bio svojevrstan uvod u pobjedu u 2018. godini u konkurenciji od 150 učesnika iz cijele Europe. Rad i zanimanje za genetiku Sabini Vinković su već otvorili vrata i Beča, ali ta mlada Mostarka bi željela ostati u BiH.
Razmišljala sam možda o nekoj specijalizaciji iz genetike, naravno i doktoratu kako bi uspjela da se bavim uopšte naukom. Pa evo, vidjet ćemo. Ne bježimo od edukacija vani, ali ipak bih htjela da ostanem ovdje i da ovdje ojačam tu genetiku, jer mislim da ovo područje to zaslužuje.
Inače, o perspektivama genetike mlada Sabina Vinković govori.
Možda ćemo u potpunosti izliječiti tumore. Neke do sad neizliječive bolesti pored tumora, a ja se nadam da ćemo moći liječiti i starost. Meni je to san da ja uspijem u tome, da liječim starost. Jer starost smatram izlječivom bolešću, a ne fiziološkom potrebom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više od 90% mladih od 18 do 24 godine u Bosni i Hercegovini živi s roditeljima, a tek petina onih preko 25 godina ima svoj stan. S primanjima kakva su u Bosni i Hercegovini nije lako doći do vlastitog krova nad glavom. Olakšice koje dobijaju pri rješavanju stambenog pitanja nisu iste u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, a nova zakonska rješenja koja su u proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine mladima ne idu u prilog. Detaljnije Arnes Grbešić.
Mladi u Bosni i Hercegovini žive znatno duže sa roditeljima nego njihovi vršnjaci u razvijenim europskim državama, kaže Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ako uzmemo u obzir da 93% mladih, ako imaju između 18 i 24 godine, živi s roditeljima i da ih je negdje oko 7% samo stambeno samostalno, a s druge strane uzmemo grupu mladih od 25 do 30 godina i kažemo da ih samo 23% živi u vlastitom stanu, onda nam to negdje pokazuje koliko je zapravo ta slika drugačija u odnosu na ono što vidimo u Europi i svijetu. Mladi iz BiH se nažalost ne mogu staviti u istu ravan sa vršnjacima u svijetu jer kasno zasnivaju radne odnose pa su u nepovoljnijem položaju kada je riječ o kreditima, stambenom pitanju i sličnim životnim faktorima.
Prosječna plata u Bosni i Hercegovini prema podacima Državne agencije za statistiku iznosi oko 430 eura. Taj iznos izračunava se i na osnovu visokih primanja u preglomaznom administrativnom aparatu. U realnom sektoru najčešće se zarađuje oko 250 eura. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, odgovaraju mladi iz Doboja, Darko Delić i Sreten Kajović.
To mi je otac kupio koji radi u inostranstvu, tako da što se tiče ovdje ovih primanja nema šanse bez kredita nekakvog ili nešto tako.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obave za 1000 dijete, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to, strašno.
Cijene nekretnina u selima u okolini Doboja su niže, ali u poređenju sa visinom primanja nije se lako odlučiti ni na takav korak, kaže Sadel Mešić koji je kupio kuću u mjestu Potočani koje je 20 km udaljeno od Doboja.
Kupuju oni koji su prisiljeni, tako sam ja kupio kuću isto. Da sam živio s roditeljima gdje je bila puna kuća i tako da sam bio prisiljen da kupi. Bez obzira na cijene, da li se to meni svidilo, da li ne, ja sam morao kupiti kuću. Ko može danas kupiti kuću ili stan bez kredita?
U novogradnji cijene stanova u Doboju se kreću između 600 i 800 eura po kvadratu. Cijena starih stanova u prosjeku iznosi 500 eura po kvadratnom metru. U većim gradovima poput Sarajeva ili Banja Luke stanovi su još skuplji. Vlasnik jedne agencije za prodaju nekretnina u Doboju, Slobodan Stanišić.
Uglavnom se traže manji stanovi, kupuju mlađi ljudi, a i stariji ljudi prodaju veće stanove da bi kupili manje. Ljudi koji su otišli u inostranstvo, stariji ljudi, to su uglavnom prodavci nekretnina, kupuju ih mlađi ljudi, mlađi bračni parovi, kreditima IRB-a uglavnom.
Kada se govori o poreskim olakšicama ili stimulativnim mjerama za rješavanje stambenog pitanja mladih, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena politika, ističe Amela Sačić iz KULT-a.
Ono što imamo jesu sporadične pojedinačne odluke i pojedine subvencije koje su opet od kantona, od entiteta do entiteta.
Za razliku od razvijenih evropskih država, u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama kupovina stana nije samo ekonomsko, već i kulturološko pitanje, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muamer Halilbašić.
Kod nas ako nema stan, doživljava se kao siromaha. Vani je to sasvim normalno. Znači ljudi ne kupuju stan iz razloga da se budu fleksibilni. Postana kod nas je to situacija da se slabije imovinskog statusa. Kad sam završio fakultet i počeo da radim, mama kaže odmah samo stan. I od mala se uči od mali nogu ono kupiti stan, imati svoj onaj krov nad glavom itd.
Uzimajući u obzir situaciju u Bosni i Hercegovini, mladim ljudima nije lako osigurati novac za mjesečnu ratu stambenog kredita kao ni za kiriju. Nova zakonska rješenja o porezu na dohodak koja su u parlamentarnoj proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine ne idu u prilog mladima koji razmišljaju o kupovini stana, profesor Halilbašić.
Bila je opcija kad kupujete prvi stan da vam se to može odbijati od poreza na dohodak. Novim prijedlogom zakona je to ukinuto. Jedna od stvari koja je ukinuta tamo kod poreza na dohodak to je ona olakšice za mlade da mogu da naprave povrat poreza. Zgodno je kad vi 400-500 maraka, 600 maraka godišnje vratite na im uplaćenih kamata za rješavanje prvog stambenog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Gračaničke bombone po talijanskom receptu.
Imamo 10 vrsta, rekli smo, bombona, 8 je voćnih. To su prirodne znači boje, prirodne su arome, prirodni voćni koncentrati.
Tetke najčešće biraju Adelinu.
Tetke su mi jedno vrijeme prednjačile u narudžbama za lutke, tako da sam nekako imala posebno mjesto u svom srcu i za te tetke i sama sam tetka, pa da razumijem o čemu se radi.
Dom je tamo pokraj Drine.
Ja Goražde volim. Ja sam često puta u svim mojim katalozima gora piše dolazim iz grada gdje sunce izvire na Drinu.
Slobodna Evropa. .org.
Iako će opšte izbori u Bosni i Hercegovini biti održani u oktobru, politička kampanja odavno je počela. U Bijeljini na gradskom trgu svake sedmice se mogu vidjeti mladi koji propagiraju ideje stranaka, čiji su članovi ili sprovode različite akcije. Aljoša Ljubojević razgovarao je o učešću u političkom životu sa dvije mlade osobe. Jednom koja je godinama politički angažovana i drugom koja smatra da mladima u politici nedostaje mašte.
Stanojka Janjić je još od studentskih dana pristupila jednoj političkoj stranci. Sada smo je zatekli na Bijeljinskom trgu gdje je učestvovala u akciji mladih političara. Prema njenim riječima jedino političko djelovanje može da dovede do promjena. Zbog toga kampanja počinje mnogo ranije nego što je propisano.
Svakako da mislim da je bavljenje politikom izbor svakog pojedinca. Ne možemo nikoga natjerati niti ubijediti da bude član neke političke partije ukoliko to zaista ne želi i ne osjeti potrebu. Ali ako imamo dosta koji imaju iste stavove i voljni su da ih sprovedu u djelo, dolazimo do neke kritične mase koja može napraviti promjene.
S druge strane, Ivana Krunić nikada nije bila član političke partije. Smatra da većina mladih koji se politički aktiviraju ipak ostaju nevidljivi. Evo kako ona posmatra političku euforiju koja počinje mjesecima prije izbora.
Ne znam da li je to njihova euforija ili je nešto što su prinuđeni da rade na svake 2 ili 4 godine. Nije iznenađujuće da su mladi statisti kada je izborni proces u pitanju i generalno uključenost njihova u politiku. Meni je drago da mladi budu aktivni, čak i ako je to politika u pitanju, ali ono što mi smeta jeste što se ne iskorištavaju njihovi potencijali i što se često ne pitaju uopšte u tom izbornom procesu.
Janjićeva kaže da tokom političkih aktivnosti u kojima učestvuje sreće i mlade koji su zainteresovani za politiku, ali i one apolitične, te da joj najviše smeta pasivnost, a Krunićeva smatra da i dalje ne postoji inovativnost koja bi opredijelila za neku stranku.
Ima mladih ljudi koji pozitivno reaguje, ima oni koji su totalno apolitični. Ne mislim da su neaktivni, ali prosto nisu zainteresovani za ovu priču. Najlakše je stajati sa strane i kritikovati sve one ljude koji se bave politikom i kritikovati vlast da im se nešto ne sviđa. Onda kad dođe dan odluke, odnosno kad dođe dan izbora, onda oni sjede kući ili okrenu glavu na sve to i prosto su nezainteresovani.
Smeta mi kada nisu pretjerano kreativni i kada nisu inovativni i nemaju šta da ponude drugačije da bih ja čak i stala. Zašto ne i otišla možda na neki skup ili bilo šta drugo, jer ipak smo svi mi građani i ovog grada i zemlje i trebalo bi sve da nas zanima bez obzira da li smo dio neke stranke ili ne, da nas zanima šta to ima da nam kaže mlada osoba ili neka starija koja želi da uđe u politiku. Ono što mi jeste, bez veze što nimalo nisu se pomjerili sa nekim inovacijama u odnosu na prethodne godine.
Janjićeva ističe da učešće u politici ne mora da znači zadovoljenje ličnih interesa, a Krunićeva naglašava da je cilj svakog političkog angažovanja kod mladih najčešće dobijanje zaposlenja.
Mogu da kažem da sam kao mladinac završila školu Vijeća Evrope, znači to je škola koja godinu dana traje i završen seminar bi bio u Strasburu. Jako lijepo iskustva, nosim se tog seminara i poznanstva sa ljudima sa kojima i dan danas imam dobru komunikaciju i zaista mogu da kažem da mogu da odim u bilo koji grad, ne samo u Republici Srpskoj, nego i uopšte u Bosni i Hercegovini gdje se mogu javiti nekim drugarima sa tih seminara gdje možemo sjeti popiti kafu, razmijeniti razne iskustva.
Ja vjerujem da se pored toga što su prinuđeni da budu dio takvih kampanja, nažalost, bez ikakve koristi, mali broj njih zapravo bi našao neku konkretnu korist nakon tih izbora, jer znamo da su tu zbog posla koji očekuju da će dobiti. Nadam se da se bar dobro provode i da bar nešto uče, da stiču neka iskustva, da stiču možda neke nove prijatelje.
Na mladima je da odluče politička angažovanost ili apolitičnost. Za prvu opciju kampanja se već zahuktava, a za druge se ni nakon oktobarskih izbora ništa značajnije neće dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.